nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. 30 operacione të rezistencës palestineze kundër sionistëve në 2 ditë. Burimet e lajmeve kanë njoftuar për 30 operacione të grupeve të rezistencës kundër sionistëve në Bregun Perëndimor në 2 ditët e kaluara, për të arritur qëllimet e tyre të ekspansionizmit sionistë sulmues çdo ditë. Zonat të ndryshme të Palestinës dhe plagosin ose arrestojnë palestinezët. Nga ana tjetër, edhe forca palestineze kryen gjithashtu operacione rezistence për të përballur me sionistët. Sipas raportit të Palestine Today, në 2 ditët e fundit Bregu Perëndimor dëshmoi 30 operacione rezistence që synonin pushtuesit e Izraelit dhe kolonat në zona të ndryshme. Sipas këtij raporti, forcat e rezistencës në Bregun Perëndimor kanë kryer edhe disa operacione antisioniste duke përdorur armë zjarri në rrugën Al-Quds dhe në kampin Balata në Nablus dhe Jenin. Forcat e rezistencës hodhën bomba molotov në drejtim të forcave pushtuese sioniste në sheshin Alimi në Tulkarm. Një kolon sionist u plagos pasi makina e tij u vu në shënjese në pikën e kontrollit Modoton. Operacionet antisioniste kryen me armë, pako shpërthyese hedhje kokteje molotovi dhe përballje me kolonat sioniste. Që nga fillimi i vitit 2022 më shumë se 6400 operacione kryer nga forcat e rezistencës palestineze kundër pushtuesve sionist në të gjithë territoret e pushtuara. Dështimi i bisedimit mes kryeve të Serbisë dhe Kosovës në Bruksel, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka njoftuar të njëjtën se negociatat mes liderëve të Serbisë dhe Kosovës në Bruksel për uljen e tensioneve kanë përfunduar pas një marrëveshje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić u takuan të njëjtën në Bruksel për të gjetur një zgjidhje për tensionin në veri të Kosovës. Tensioni me Serbisë dhe Kosovës është intensifikuar pas zbatimit të ligjit të ri të Kosovës për qarkullimin e tuatijet të mëtarkës serbe dhe vendosjes së kufizimeve për persone që kanë dokumente identifikimi të këtij vendi. Qeveria shqiptare e Kosovës ka anulluar dokumentet e identifikimit të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës. dhe ai ka filluar lëshimin e dokumenteve të identifikimit të qeverisë së Kosovës. Ky veprim ka pasur reagimin e serbëve në veri të Kosovës. Si kundër përgjigje ndaj këtij vendimi, serbët që jetojnë në veri të Kosovës mbyllën rrugët dhe vendosën barikada. Vendimi i qeverisë së Kosovës dhe reagimi i serbëve që jetojnë në veri e kanë ngritur shumë nivelin e tensionit, po ashtu zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe të Serbisë kanë shfaqur reagime që kanë shkaktuar shqetësim në qarqe politike dhe mediatike të Evropës. Si pas agjensisë së lajmeve Iran Press, Josep Borrell, të njëjtë pas takimit të liderëve të Serbisë së Kosovës në Bruxelles, tha se takimi dështoi, por të dyja palët rënë dakord që bisedimet të vazhdojnë në ditët në vijim. Kosovo nda nga Serbia në vitin 1999, dhe shpalli pavarësi nga Serbia në vitin 2008. Amerika, Britania Madhe, Franca, Gjermania, Turqia dhe disa vende të tjera e ka njohur pavarësinë e Kosovës, por Serbia dhe disa vende të tjera ende konsiderojnë Kosovën një krahin autonome nën sundimin e Serbisë. 28 gushti përvjetori grushit të shtetë Amerikan në Iran. Sot 28 gusht përkom me përvjetorin e grushit të shtetë Amerikan kundër qeverisë iraniane. Në vitin 1953, më 28 gusht 1593, një sër forcë të ushtrisë e regjimit Tiran me bashkëpunimin e shtetë bashkuar dhe Anglisë rrëzuan qeverinë e Muhammed Mosaddeq dhe vendosën për sëri Muhammed Reza Pahlavi, grushti i shtetë Amerikanë Britaniki. Gushtet 1953, cili qoj në rënjë e qeverisë legjitime të Iranit në atë kohë, qeveria Mosaddequt është një kujtesë një momenti kritik në historinë politike të Iranit para fitores së revolucionit islamik. Grushti i shtetit të 28 gushtit, cili është pjesë e serisë së ndërhyrjeve amerikane dhe britanike në Iran. Në kohën e fitores së lëvizjes së kombëtarizimit të industrisë së naftës në Iran, ndodhi në një kohë kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë kishte votuar për Iranit për çështjen e kontratave të naftës britaniko-iraniane. Vite e fundit janë publikuar dokumente të reja për ndërhyrjen në huaj në grushtin e shtetit të 28 gushtit, madje disa zyrtarë amerikanë kanë pranuar rolin e drejtpërdrejt të këtij vendi dhe Anglisë në këtë grusht shteti. Omani kundërshton hapjen e hapësirës ajrore ndaj avionëve sionist. Burimin e gjuhën hebreike raportuan se Omani ka kundërshtuar hapjen e hapësirës së tij ajrore ndaj avionëve të regjimit sionist, çështje kjo që pengon avionët e këtij regjimi të kalojnë në hapësirën ajrore të Arabisë Saudite. Sipas faqes Sputnik, gazeta Israel Hayom, në një raportazh pranojmë kundërshtimin e mbretërisë së Omanit për kalimin e avionëve të regjimit sionist në hapësirën ajrore të këtij vendi. Kjo gazetë sionist shtoi që nga momenti i shkrimit të këtij artikulli, avionet e regjimit sionist nuk lejohen të kalojnë në hapësirën ajrore të Omanit, dhe kjo do thotë se plani për të reduktuar kohën e fluturimit në lindjen e afërt, i cili supozohet të zbatohet duke kaluar hapësirën ajrore të Arabisë Saudite, nuk mund të zbatohet. Duhet theksuar se korrikun e kaluar në të njëjtën kohë me vizitën rajonale të presidentit amerikan Joe Biden, autoritetet saudite njoftuan hapjen e hapësirës ajrore të vendit për kompanitë ajrore sioniste. Sipas marrëveshjes Arabisë Saudite, autoritetet sioniste nuk prisin kundërshtimin në Omanit në këtë rast, mirëpo qendra sioniste vinet lidhur me këtë ka deklaruar se marrëveshja e Omanit me kalimin e avionëve sionist mbi qiell në këtë vend është e nevojshme, sepse pa të nuk është e mundur të kalohet hapësira ajrore e Arabisë Saudite drejt Omanit, Oqeanit Indian dhe më pas në destinacione të ndryshme në lindje. Për këtë rast që të përdoret hapësira e Arabisë Saudite për në lindje, është e nevojshme të kalohet nga qielli i Jemenit, gjë që është e pamundur për shkak të luftës në këtë vend dhe mungesës së marrëdhënieve midis Izraelit dhe Jemenit. Oficer i lartë ushtarak sionist, konfliktet me Hamasin dhe Gjihadin Islami kanë çuar në dobësimin e ushtrisë së Tel Avivit. Një ushtar i lartë i regjimit sionist parlamentoi për dobësinë e forcave toksore të këtij regjimi kundrejt lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe lëvizjes së Gjihadit Islamik. Sipas qendrës së informacionit palestinez Itzhak Brick, general i rezervë i ushtrisë sioniste, politikën e liderëve të këtij regjimi bazuar në referencën e përdorimit të forcave ajrore dhe injorimin e zhvillimit ose aftësive ekzistuese të forcave toksore përshkruan një sinjë qasje shumë të rrezikshme. Brick ka thënë konfliktet e ndryshme me Hamasin dhe Xhihadin Islamik në Gaza kanë çuar në tërheqjen e Izraelit dhe humbjen e fuqisë së ushtrisë për të kryer stërvitje toksore ose për të vepruar në disa fronte pa dëm ekonomike dhe sociale për kolonat. Ky general sionist akuzoi lider politik dhe komandant ushtarak për neglizhencë të forcave toksore të ushtrisë nga frika e dëmeve dhe gjithashtu viktime njerëzore të tha. Ky fakt ka bërë që Hamas dhe Xhihadi Islamik të ndjejnë se po përballen me një ushtri të dobët dhe kjo çështje ka rritur motivin e tyre për të vepruar kundërnesh. Më pak se një muaj më parë, Xhazia në një raport vuri në dukje dobësinë e brendshme të regjimit sionist dhe në lidhje me këtë shkroi. Në një situatë ku duket se regjimi sionist po zgjeron ndikimin e tij geopolitik në rajon lindjes së mesme dhe në botë, duke hyrë në aleanca dhe marrëveshje politike, ushtarake dhe të sigurisë, por situata e brendshme i tregon një situatë tjetër, kështu që në muajt e fundit personalitetet e shuar politike, ushtarake dhe mediatike izraelite kanë ngritur shumë paralajmërime për përkeqësimin e rreziqeve dhe kërcënimeve ndaj këtij regjimi. Bashkimi Evropian i rikthehet përdorimit të qymyrit. Bashkimi Evropian u detyrua të përdorë qymyrin për të siguruar burimet e reja të energjisë për shkak të shqetësimit të ndërprerjes së gazit rus. Vendet e Bashkimit Evropian kanë plane për të kursyer burimet e gazit për dimrin e ashëm, i cili raportohet të jetë shumë i vështirë, por disa ekspertë e konsiderojnë këtë plan si shqetësues për vendet evropiane të varur nga gazi rus. Ndërsa sanksionet kundër Rusisë vazhdojnë të ndikojnë në vetë Bashkimin Evropian, Unioni do të kthehet në përdorimin e qymyrit për të përmbushur nevojat e veta energjetike, pavarësisht se vendet evropiane kanë akorduar 8.5 miliard dollar për të dekarbonizuar ekonomitë e tyre. Më herët edhe fabrika aluminit slovak në Slovaki ka njoftuar se do ndaloj prodhimin primar deri në fund të shtatorit për shkak të krizës së papresedentë energjetike në të gjithë Evropën. Norsk Hydro pronari shumicës së aksioneve të kësaj fabrike tha: Vendimi për të ndaluar prodhimin primar të aluminit në Slovakë është marrë si rezultati kushteve të pafavorshme të energjisë dhe çmimeve të larta të energjisë elektrike, pasi nuk ka asnjë shpresë për përmirësimin e kushteve në Bashkimin Evropian të paktën në një afat të mesëm. Ndërkohë, Wall Street Journal njoftoi vendimin e Gjermanisë për shtyrjen e mbylljes së tre termocentraleve bërthamore në këtë vend. Gjermania gjithashtu për të përballur reduktimin e gazit rus ktheu një termocentral me qëmim që ishte çaktivizuar më parë. Megjithatë, në paketën e 6 të sanksioneve të shpallur në qershor, Bashkimi Evropian hoqi një pjesë të embargos së naftës kundër Rusisë, sipas së cilit dërgimi i naftës me rrugë dritare në këtë rajon ishte ndaluar dhe kompanive ndaloi sigurimi dhe risigurimi transportit dritar të naftës ruse dhe produkteve të rafineruara drejt vendeve jashtë këtij bloku. Vazhdojnë operacionet ilegale të Turqisë në Irak. Ushtria turke vuri në shënjë se dy anëtarë të Partisë Punëtore të Kurdistanit në veri të Irakut. Turqia ka përfshirë Partinë Punëtore të Kurdistanit në listën e grupeve terroriste dhe ka kthyer veriun në Irakut dhe Sirisë në një arenë lufte ushtarake turke kundër anëtarëve të kësaj partie. Ky operacion vazhdon pavarësisht protestave të dy vendeve. Sipas Middle East News, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë ka lëshuar një deklaratë duke njoftuar vdekjen e dy anëtarëve të partisë së punëtorëve të Kurdistanit në veri të Irakut. Sipas kësaj deklarate, operacionet e fundit të forcave të armatosë turke kundër PKK-s janë kryer në rajonin Haftanin në veri të Irakut. Operacioni shtetësor turke kundër PKK-s në titull i bllokimit kthetrave filloi nga 18 prill 2022 në zonat Matina, Zab dhe Afshin Pasjan në veri të Irakut. Duhet theksuar se protesta irakiane kundër sulmit të paligjshme të Turqisë detyroi Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara të nxjerrë një rezolutë kundër Ankaras. Në krizë për energji, Shqipëria ndal importin për dorë rezerva. Çmimet e energjisë ka kapërcyer në bursa dhe gjatë kësaj javë duke detyruar që korporata elektroenergjetike shqiptare të anulloj procedurën e shpallur disa ditë më parë për blerjen e një sasie për 61.600 megawatt orësh. Sot një megawatt orë në një periudhë normale kushton 564 euro dhe shkon në 616 euro në orët e pikut të konsumit. Çmimet e ofruara nga operatorët për kesh ishin rreth 500 euro megawatt orë. Kjo do t'i kushtonte korporatës një faturë për 30 milion eurosh për vetëm 6 ditët e gushtit. Aktualisht, gjithë furnizimi i vendit po bëhet përmes prodhimit të kaskadës së Drinjë dhe hidrocentrale private në Shqipëri. Të kontaktuar nga media zyrtare dhe keshë thanë se përdorë rezerva hidrike në fjerës, ndërsa mendohet që importet të rikthehen sërish në shtator, periudhë që kur pritet një normalizim i çmimeve në bursa, ndërsa në vjeshtë parashikimet janë për sasi të bullshme rreshish. Niveli frizës së shulur në 277 metra duke rënë në mesatarën historike të periudhës vetëm për gjatë muajve të verës. Rezerva hidrike është përgjysmuar ndërsa frizë ka rënë me 20 metra edhe pse kesh ka dashur të mbajë të paprekur sasinë në këtë bësen. Shqipëria është duke ndihmuar me prodhimin e saj edhe Kosovën, prej 3 ditësh 2 orë furnizim energjisë të Kosovës bëhen nga Shqipëria në bazë të një marrëveshje, shkëmbimi që vendi ynë ka me KEK. Thatësira ka ulur energjinë në Evropë që prodhohet nga uji dhe shpesinë e impianteve të erës, ndërsa një pjesë e impianteve nukleare në Francë janë stakuar pasi ka sasitë reduktuara të ujit që përdoret për ftohjen e tyre. Grupi terrorist Mek Sulmon panajirin e librit në Durrës, një grup nga pjesëtarët të grupit terrorist Mek të cilët qëndrojnë në kampin e tyre në Mans të Durrës, kanë protestuar në panajirin e librit në Durrës, çelë festivali veror i librit në këtë qytet, duke sulmuar një prezidentëve aty me pretendimin se ajo është shtëpi botuese propagandë kundër tyre. Një ngjarje pa precedent ka ndodhur në Durrës ku një grup antar është grupi terrorist Mek, të cilët qëndrojnë në kampin e tyre në Manës së Durrësit, u ngritën në protestë kundër kësaj stende. Ata kundërshtuan që e pranishmën në panajirësh dhe shoqata Sila, një tjetër organizatë iraniane në Shqipëri, me pretendimin se ata janë terroristë dhe agjentë e regjimit iranian. Terroristët dhe me kërkuan largimin e tyre nga stenda e rezervuar për ta. Madje ata dëmtuan që të përplasen fizikisht me organizatorët e stendës në këtë panajirë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Evropa dhe intensifikimin e krizës ekonomike. Kushtet ekonomike në vendet evropiane janë përkeqësuar aq shumë sa inflacioni në Britaninë e Madhe ka arritur në 10% për të parë që nga viti 1982 dhe kryeministri i Suedisë ka folur për një ekonomi lufte. Në vijim të politikeve të Washingtonit dhe në përgjigje të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, vendet evropiane ka vendosur sanksione të gjera ekonomike kundër Moskës, me synimi për të ndihmuar Ukrainën dhe për të ushtruar presion dhe Moskës, nga të cilë sanksionet në sektorin energjisë janë ndër më të rëndësishme. Këto vende gjithashtu kanë ndarë një pjesë të madhe të buxhetëve të tyre për sigurimin e armëve dhe mbështetjen e luftës në Ukrainë. Zbatimi këtyre politike ka bërë që kushtet ekonomike në shumicën e vendeve evropiane të vështirëson. Kushtet e ekonomisë globale, e cila është përballur me një ulje të rritjes ekonomike dhe rritje të papunësisë dhe inflacioni pas dy viteve të pandemisë së sëmundjes COVID-19 me fillimi e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, janë futur në krizë dhe më shumë se 6 muajve të fundit, ndërsa vendet evropiane dhe amerikane përsërisin të mposhin Rusinë. Në luftën në Ukrainë me politika sanksionesh, tani ato janë përfshirë nga pasojat e këtyre sanksioneve. Në një deklaratë duke kritikuar këto sanksione, Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, tha: Bashkimi Evropian me këtë punë po çon veten në një rrugë pa krye. Pasojat fatkeqe të këtyre sanksioneve nga Bashkimi Evropian do të prekin shumë sektor të ekonomisë dhe sigurisë globale, dhe kjo çështje po bëhet e dukshme. Varësia e Evropës nga gazi rus dhe minimizimi i eksportit të gazit në Evropë nga Rusia ka bërë që çmimi i karburantit në këto vende të rritë ndjeshëm. Çështja e furnizimit me gaz e ruajtjes së tij për sezonin e ftohtë është kryer tashmë në një shqetësim serioz të autoriteteve evropiane. Siç tha kryeministri i Suedisë, ky vend ka arritur një situatë një ekonomi lufte në sektorin energjisë, sepse çmimi i energjisë elektrike dhe gazit në Suedi është rritur në një nivel të paprecedent. Rritja e çmimit të energjisë ka shkaktuar tensione edhe në vende të tjera evropiane, ndërsa autoritetet evropiane kanë parlamentuar fillimin e protestave sociale. Natyrisht, autoritetet evropiane përpiqen të marrin gazin që nevojit nga vende të tjera. Gjithashtu, në rendin e ditës është rihapje termocentralëve të vjetra që punojnë me naftë dhe produkte qymiri. Por këto masa nuk kanë qenë të suksesshme deri më tani. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Pas 14 shekujsh, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është akoma e freskët dhe vazhdon të lëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Helibetit. Karvani të burgosurve të Qerbelas, me një numër prej më shumë se 80 vetash, me fëmijë dhe gra, zimbajtës dhe të përvuajtur, dhe Imam Sajjadi alayhiselam u largua nga Kufa për në Damask. Rruga e këtij karvani nuk specifikohet në librat e historisë. Kishte të paktën tre rrugë kryesore midis Damaskut dhe Kufës, dhe për këtë arsye ka të ngjarë që karvani të ketë kaluar në secilën rrugë midis Kufës dhe Damaskut në atë kohë. Por rruga më e shkurtër në dispozicion është rruga Badiesh-Sham, e cila është afërsisht 800 kilometra. Disa transmetues janë përpjekur të siguronin dëshmi se karavani të burgosurve ka lëvizur në një nga rrugët e ndryshme, por studiuesit e Ashuras kanë mendime të tjera. Për shembull, Hoxhatul Islam Seyyed Mahmud Tabatabai Nejad, kreu i grupit kërkimor të enciklopedisë me 14 vëllime të Imam Husejnit a.s., konsideron më shumë mundësinë e kalimit të karavanit përmes rrugës Badiesh-Sham. Sa e vështirë është të imagjinohet që të burgosurit e përvuajtur u sollën në Damask në një rrugë të shkretë dhe të vështirë pas gjithë atyre vuajtjeve dhe persekutimeve? Imazhi i fëmijëve të pafajshëm që udhëtonin në shkretë të tjerë, të hipur mbi kuaj pa shal, ndërsa shikojnë kokat e dëshmorëve dhe çdo moment ringjall dhimbjen dhe hidhërimin në zemrat e tyre të vogla. Imazhi i Imam Sajjadit alayhiselam me pranga dhe zinxhir në duar, këmbë dhe qafë, ndërsa trupi i tij dobët është i lidhur në një kal dhe gjaku rrjedh nga zinxhirët. Imagjinoni Zejnebin, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e cila ka vuajtur me një det hidhërimesh. Tashmë kujdestare e këtij karvani dhe mbron gratë dhe fëmijët e tjerë, si dhe kujdeset për ta në këtë shkretë të tjerë. Por Zejnebi nuk është robinj në rrugë dhe shkretë të tjerë, por një grua e lirë që ecën në rrugën e nderit. Zejnebi alayha salam është grua që i mban fuqishëm shpatullat e saj delikate dhe femërore në një mal të fatkeqësive dhe qëndron e pathyeshme si një selvi. A mund të gjendet një grua si Zejneb Kobra, paqja qoftë mbi të, e cila në kohë ofendimi dhe vrazhdësie, në kohë shpifjesh dhe poshtërimi, në mes të qeshjes së njerëzve të ndyrë, të qëndrojë e qetë dhe e patrembur e të thotë të vërtetën pa frikë? Ajo është vargu i lirësisë dhe maturisë dhe simboli durimit dhe këmbguljes, dhe ajo duron edhe në këtë shkretë të tjerë. Ajo qëndron për të përcjellë mesazhin e Ashuras dhe Qerbelas tek njerëzit në Damask dhe për të lartësuar të vërtetën dhe poshtëruar gënjeshtrën. Kjo është një detyrë e rëndësishme për Zejnebin alayha salam dhe Imam Sajjadin alayhis salam. Qyteti Damask, megjithatë, është gati këto ditë për robërit e Qerbelas, por jo me rrobat e zis, as me lotët dhe pshërtimat e humbjes së Husein bin Aliut alayhis salam në ditën e Ashuras, as i trishtuar nga martirizimi i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Qerbela. Përkundrazi, Damasku është zbukuruar me pëlhura shumë ngjyrëshe dhe dekorime për festime e gëzime. Njerëzit e habitur pyesin njëri tjetrin, çfarë do të ndodhë në qytet? Dhe ushtarët e pushtetit përgjigjet. Supozohet se në qytet po sillin robërit që u rebeluan kundër kalifit, dhe për këtë arsye do të ketë fest në qytet. Populli i Damaskut është gjithashtu i lumtur me këtë fitore të turpshme dhe përgatitet për festimin. Pas 14 shekuish, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është ende e freskët dhe vazhdon të lëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Ehlibejtit. O i dërguar i Zotit, sa shpejt shtypja dhe mjerimi e kapluan familjen tënde të pastër.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të profetit. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth protestave kundër politikave të kursimit ekonomik dhe racizmit dhe rënjeve të përhapjes së islamofobisë në Evropë. Përhapja islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në disa vende perëndimore ka edhe reagimet e veta. Një prej këtyre reagimeve është kohë më parë në Londër, kryeqytetin Anglis. Mijëra persona nga shtresa të ndryshme të shoqërisë së Anglisë kanë organizuar protesta në rrugët e Londrës dhe kanë protestuar kundër shtimit të sulmeve mbi bazat të urrejtjes dhe racizmit dhe urrejtjes ndaj emigrantëve. Protestuesit me motot Stop sulmeve raciste, mjaft më me islamofobi dhe luft, jo racizmit, jo fashizmit, kanë marshuar disa kilometra në rrugët kryesore të Londrës dhe janë mbledhur para godinës së kryeministrisë së Britanisë dhe kanë paraqitur kërkesat e tyre. Folësit gjatë këtij tubimi protestues duke kritikuar politikat që kanë realizuar mbi shtimin në mënyrë shqetësuese të sulmeve raciste dhe sulmeve mbi bazat të urrejtjes në Angli. Një prej faktorëve të rëndësishëm të këtij fenomeni kanë konsideruar zbatimin e politikës për kursimin ekonomik, e ndërsa kanë theksuar nevojën për të dhënë fund kësaj politike. Problemet shoqërore, ekonomike dhe politike në shoqërinë perëndimore dhe gjithashtu në shumë shoqëri të tjera janë ndërthurur mes njëra tjetrës. Me shtimin e dallimeve ekonomike, shoqërore, kulturore, etnike dhe fetare, shoqëria ka dal nga boshti e ekuilibrit dhe ekstremizmi është shtuar në forma të ndryshme. Shoqëritë perëndimore, sidomos ato të vendeve të zhvilluara evropiane, për disa dekada me radhë gjithnjë kanë konsideruar vende model dhe shembull sa i përket bashkëtesës paqësore mes prirjeve të ndryshme fetare, politike, etnike, duke paraqitur një model të tolerancës në botë. Mirpo tani ka ndryshuar ky imazh i shoqërive perëndimore. Vendet e zhvilluara perëndimore, aktualisht në fushën e bashkëtesës paqësore, etnike dhe fetare, kanë rënë disa pozita më poshtë edhe në krahasim me shumë vende të botës që akoma janë në zhvillim sipër. Sot në shumë vende perëndimore po vërehet një rritje e madhe e lëvizjeve të ekstremit të djathtë, raciste dhe islamofobiste. Një prej këtyre arsyeve të shtimit të këtyre prirjeve drejt ekstremit të djathtë janë edhe politikat e kursimit ekonomik, të cilat janë zbatuar nga ana e qeverive perëndimore gjatë një dekade të kaluar, për të përballur me krizën financiare dhe buxhetore. Zbatimi i këtyre politikave, edhe pse deri diku ka arritur të kritikojë një balancim në mungesën buxhetore dhe të burgjeve të bankave, mirëpo pasojë shoqërore e këtyre politikave në shumë vende evropiane kanë qenë të thella dhe të gjera. Shtimi i dallimeve dhe ndarjes ekonomike, rritja e papunësisë dhe rënja e forcës blerëse të qytetarëve janë bërë shkak për dobësimin e vlerave liberal-demokratike në perëndim. Partitë e ekstremit të djathtë dhe anti-emigracion gjithashtu janë munduar të shfrytëzojnë këto probleme për të fituar mbështetjen e qytetarëve. Këto parti konsiderojnë se emigrantët janë shkaktar të shumë prej problemeve ekonomike, si uzurpimin e shumë vendeve të punës, dhe kanë kërkuar kufizimin e hyrjes e emigrantëve dhe refugjatëve në vendet e tyre. Dal nga dal politika anti-emigracion dhe kundër të huajve në Evropë, ka marrë edhe dimensione kulturore dhe shoqërore, dhe vendet e pasura evropiane si Suedia dhe Holanda që kriza financiare nuk ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi standardin e jetesës së qytetarëve të tyre. Gjithashtu janë përballur me shtimin e kërkesave kundër emigracionit. Partitë e ekstremit të djathtë në mënyrë të paparë kanë shënuar fitore të mëdha në zgjedhjet parlamentare, duke marrë parasysh faktin se shumica e emigrantëve evropian dhe refugjatëve në Evropë janë nga vendet muslimane. Qasja anti-emigracion ka marrë edhe aspekt islamofobist. Qeveritë evropiane dhe shumë prej partive të majta dhe të djathta moderatore të Evropës, në konkurrencë me partitë e ekstremit të djathtë, duke shtuar kufizimet ndaj muslimanëve, kanë nxitur përhapjen më të madhe të islamofobisë. Në kuadër të këtyre veprimeve dhe propagandës islamofobiste, gjatë disa viteve të fundit janë shumë fishuar edhe sulmet kundër muslimanëve dhe vendeve islame në shumë vende evropiane, sidomos në Angli.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Anglia ka një prej minoriteteve muslimane më dinamike e më të madhë për nga numri në Evropë. Prandaj shtimi i prirjeve të ekstremit të djathtë dhe islamofobisë në këtë vend ka ngjallur reagime të gjëra mes komunitetit musliman dhe atyre që kundërshtojnë politikën anti-emigracion dhe islamofobiste. Protesta e disa mijëra qytetarëve përpara godinës së kryeministrisë në Londër, që protestonin kundër politikave të kursimit ekonomik dhe shtimit të urrejtjes ndaj të huajve dhe islamofobis, është një prej shembujve të këtyre reagimeve. Në këto protesta, shumë prej protestuesve, duke thënë se zbatimi i politikës së kursimit ekonomik ka krijuar përçarje mes qytetarëve, kanë kërkuar ndërprerjen sa më të shpejtë të kësaj politike. Shumë prej pjesëmarrësve në këto protesta, duke vënë në dukje shtimin e islamofobis dhe sulmeve në bazë të urrejtjes dhe racizmit në Angli, pas organizimit të referendumit për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian, kanë theksuar se një prej faktorëve të shtimit të këtyre fenomeneve janë fjalimet me nxitje të urrejtjes dhe anti-emigracion që janë mbajtur gjatë fushatës së këtij referendumi. Një qytetar anglez që së bashku me nënën e tij ka marrë pjesë në këtë protest, në një intervistë për mediat ka thënë: "Unë krenohem që jam pjesë e kësaj proteste në të cilën kam marrë pjesë qytetarë të shtresave të ndryshme të shoqërisë. Shtimi i veprimeve mbi baza të urrejtjes është bërë tepër shqetësues dhe ne kërkojmë që sa më shpejt i jepet fund zbatimit të politikës për kursimin ekonomik që ka krijuar përçarje dhe konflikte mes qytetarëve." Në këto protesta, një grua e moshës mesatare, duke mbajtur në dorë një pankartë kundër racizmit në lidhje me mesazhin e kësaj proteste, ka thënë: "Mesazhi i protestuesve është ky, që ky vend nuk duhet të shndrohet në një vend të lirë për fashistët dhe racistët dhe për kryerjen e sulmeve mbi baza të urrejtjes. Me vazhdimin e këtij procesi, ky vend do të shndrohet në një arenë për veprime të racistëve." Një juri anglez gjithashtu rreth kërkesave të veta tha: "Njerëzit kanë marrë pjesë në këtë protest me një grumbull kërkesash. Ne kërkojmë nga autoritetet që të mbledhin fashistët dhe racistët nga rrugët e qyteteve tona dhe të mos lejojnë veprimin e tyre. Ne dëshirojmë organizimin e zgjedhjeve të parakohshme dhe përfundimin e zbatimit të politikës për kursim ekonomik, e cila ka zgjeruar dhe më shumë varfëri në vend. Një prej arsyeve të rëndësisë së organizimit të referendumit të Brexit ishte ashpërsimi i ligjeve për ndalimin e hyrjes së emigrantëve në Britani. Këtë kërkesë së pari e ka paraqitur Partia Nacionaliste Pavarësia, e pastaj ish kryeministri konservator David Cameron ka filluar të zbatojë këtë politikë për të fituar privilegje nga Bashkimi Evropian. David Cameron ishte një prej përkrahasve të mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian. Mirë, për rezultati e referendumit doli kundër pritjeve të tij dhe shumica e qytetarëve anglezë me një dallim shumë të vogël votuan për daljen e vendit të tyre nga Bashkimi Evropian. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth namazit të natës dhe efektet e tij sipas haditheve profetike. Pozita më e lartë e njeriut është pozita e të qenurit rob para Zotit të madhëruar, dhe me këtë ai arrin suksesin për të qenë robi të vërtetës, dhe faza më e bukur e adhurimit është lutja dhe vendosja e komunikimit të robit me Zotin. Ky komunikim në thellësinë e natës, në kohën kur e gjithë zhurma e jetës materialiste ka humbur rëndësinë dhe efikasitetin e saj, dhe shpirti dhe trupi i njeriut gjenë qetësinë e duhur, ka një ngjyrë dhe aromë tjetër. Në Kur'anin e shenjtë dhe në thonjet e imamëve Ma'asum a.s. që burojnë nga shpallje hyjnore, në lidhje me efektin materialist dhe shpirtëror të të zgjuarit herët dhe qëndrimit zgjuar gjatë natës, ekzistojnë shumë thënie dhe porosi. Në një rast, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi gjatë natës është për shkak të kënaqësisë së Zotit të madhëruar dhe ngjall dashurinë e ëngjëjve dhe njerëzve. Dhe si i tillë është mënyra e profetëve dhe drita e njohjes, e ndërsa pikërisht namazi i natës bëhet shkak për pranimin e lutjeve dhe pranimin e veprave dhe për shtimin e begatisë së furnizimit për njeriu." Miq të dashur, në edicionin e sotëm do të paraqesim disa hadithe, të cilët flasim për namazin e natës dhe efektin e tij. Na ndiqni në vazhdim. Nata, si një prej krijesave të Zotit të madhëruar, ka dobi dhe efekte të veçanta për njeriu. Të gjithë orët dhe çastet e natës kanë dallim njëra nga tjetra. Gjysma e parë e natës është koha më e mirë për pushim dhe gjumë, e kurse gjysma e dytë e natës është koha për të zgjuar dhe për të bërë lutje dhe për të komunikuar me Zotin e madhëruar. Pran profetëve, besimtarve dhe njerëzve të mirë, këto orë të natës që rezultojnë me agimin dhe fillimin e zbardhjes së ditës, përbëjnë kohën më të begatshme për paraqitjen e robërisë së njeriu përpara Zotit dhe për kryerjen e lutjeve pran fronit hyjnor. Prandaj, për të përfituar më së miri nga kjo pjesë e natës, duhet të sistemojmë dhe rregullojmë gjumin dhe pushimin ton në atë mënyrë që në këtë pjesë të natës të zgjohemi dhe falim namazin e natës dhe të bëjmë lutje dhe dua. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në një rast ka thënë: "Në çdo natë ekziston një kohë që robi musliman i Zotit në atë kohë të mos fal namazin e të mos bëj lutje, përveç se Zoti i madhëruar t'ia pranoi namazin dhe lutjet e tij. Të pranishmit e pyetën atë: Zoti i madhëruar ju ka përfshirë juve në mëshirën e vet. Kur është ajo koha më e mirë e natës?" E Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ju përgjigj: "Ajo kohë është pasi të ketë kaluar gjysma e natës. Dyert e mëshirës së Zotit hapen kur të fillojë agimi, dhe çastet e kësaj pjese të natës janë çastet të mëshirës dhe faljes hyjnore." Imam Muhammed Bager alayhis salam në lidhje me kohën e fillimit të agimit dhe begatitë e saj ka thënë: "Zoti i madhëruar nga robërit e tij besimtar e do çdo rob i cili lutet shumë pranë Zotit. Prandaj ju duhet të bëni shumë lutje deri në lindjen e diellit, për arsye se janë disa çaste në të cilat hapen portat e qiellit dhe në ato çaste ndahet furnizimi dhe realizohen dëshirat dhe lutjet e mëdha. Qëndrimi i zgjuar gjatë një pjese të natës është një adhurim i cili kryhet në thellësinë e natës dhe gjatë kohës kur pushojnë programet e zakonshme të jetës dhe qetësia mbulon çdo vend, në lidhje me rëndësinë e qëndrimit zgjuar gjatë natës, mjafton vetëm kjo, që adhurimi gjatë natës dhe namazi i natës është bërë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai edhe vetë u bën të thirrje njerëzve që të zgjohen gjatë natës dhe të kryejnë adhurime, të bëjnë lutje dhe në një rast ka thënë: Për ju është obligim që të kryeni namazin e natës, për arsye se kjo është metoda e njerëzve të merituar, të cilët kanë jetuar para jush, dhe qëndrimi i zgjuar dhe adhurimi gjatë natës e afron njeriu pranë Zotit të madhëruar, dhe e largon atë nga mëkati dhe ja mbulon atë mëkatet dhe pastron sëmundjet nga trupi i njeriu.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Në Kur'anin e shenjtë ajeti 17 i surës Ali Imran, lutja dhe kërkimi i pendimit në fillimin e agimit është quajtur një prej karakteristikave të besimtarve. Edhe pse në këtë ajet kuranor kërkimi i faljes dhe pendesa në fillim të agimit nuk është kushtëzuar me faljen e namazit të natës, por duke marrë parasysh disa transmetime fetare, shembuj të qartë të kësaj vepre janë ata të cilët kryejnë namazin e natës dhe bëjnë lutje gjatë kësaj kohe. Insistimi në kërkimin e faljes dhe pendimit, kur të bëhet së bashku me praninë e zemrës dhe me shpresë pranë fronit hyjnor, do të jetë shumë efikas. Një insistim i tillë dhe një lutje e tillë e cila del nga zemra e besimtarit, do të pranohet pranë Zotit të Mëshirshëm. Për ulje dhe pendimin në kohën e qëndrimit zgjuar gjatë natës që bëhet në bazë të përuljes dhe pendimit nga mëkatet, së bashku me përmendjen e mirësisë dhe mëshirës së Zotit të Madhëruar, është prej manifestimeve më të bukura në botën metafizike, që ëngjëjt e shohin atë me mahnitje të plot. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: Në kohën kur njeriu zgjohet nga shtrati i pushimit të tij të bukur, në kohën kur syt e tij ende janë të përgjumur, vetëm me qëllim që të kryejë namazin e natës dhe të fitojë kënaqësinë e Zotit të vet, atëherë Zoti i madhëruar krenohet me atë besimtar për para ëngjive dhe thot: A nuk po i shikoni robin tim, i cili për të kryer namazin, të cilin unë ja kam bërë obligim ati, është zgjuar nga shtrati i qetësisë ti? A jeni dëshmitar që e fala atë? Namazi i natës është nderi i besimtarit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, duke cituar një hadith nga profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: Kryerja e namazit të natës bëhet shkak për tërheqjen e shumë begative hyjnore dhe shpërblimeve të mëdha për njeriu. Një prej metodave edukative të Kur'anit të shenjtë është kjo, që kur të përmend një vepër të pëlqyer ose të papëlqyer, më njëherë flet për shpërblimin ose ndëshkimin e asaj vepre pranë Zotit të Madhëruar. Kjo është në kohën kur për kryerjen e namazit të natës Kurani i shenjtë nuk ka caktuar kur farë shpërblimi të qartë. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thonë, nuk ekziston asnjë vepër e mirë të cilën e kryen njeriu, përveç se për atë vepër të jetë paraqitur një shpërblim në Kur'anin e shenjtë, me përjashtim të namazit të natës që Zoti i madhëruar për shkak të madhërisë dhe vlerës së lartë të këtij adhurimi pranë fronit hynor, nuk ka përcaktuar shpërblimin e kësaj vlere, por ka thënë: ata në thellësinë e natës zgjohen nga gjumi dhe ngrihen nga shtrati i tyre i gjumit, dhe me frikë shpresë thrasin Zotin e tyre dhe japin lëmosh nga ajo me të cilën i kemi furnizuar ata. Askush nuk e di se çfarë shpërblime të rëndësishme janë të fshehura dhe rezervuara për besimtarët e tillë që ndriçojnë syt. Ky është shpërblimi për veprat që kryejnë ata. Ajetet 16 dhe 17 të surës Sejde.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.